Want die Here is mos naby die wat gebroken van hart en verslaaf van gees is. Dit beteken ek is gebroken van hart en verslaaf van gees omdat ek weet God is groot, God is heilig. Die Here is naby die wat gebroken van hart is. Hy verlos die wat verslaaf van gees is. Sê Psalm 34 vers 9. Die derde rede hoekom ons nie bid nie, hoekom ons die teenwoordigheid vermy, is in gebed word ons eie sinnigheid en verdeeldheid geopenbaar. Wat is die wese van gebed? Kommunikasie. Kommunikasie met God. Maar die kruis het nie net 'n vertikale versoening nie, dit het ook 'n horisontale versoening bewerk. En hoe beskryf Jesus gebed? Hy sê as twee van julle saamstem oor die op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, sal hulle dit ten deel val van my Vader wat in die hemel is. 18 vers 20 sê, want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Gebed, herinner jou aan jou broer. Gebed vra, waar is jou broer? Gebed, roep jou toe. Gaan versoen jou eers met jou broer. Hoekom bid ons nie? Ek is nie bereid om hierdie broer of hierdie suster met my saam te vat in die teenwoordigheid in nie. En so ken ons maar die hele verhaal van die vergewings- of onvergewingsgesindheid soos in Matteus 18. En sien ons dat die Here in sy groot genade en liefde wil hê dat ons moet onthou, as ons nie vergewe nie, sal ons nie vergewe word nie. Het ons vergeet hoe groot was die sondeskuld wat hy moes afskryf vir jou, vir my? Of leef ons saam met hierdie postmoderne wêreld se godsdiens, waarvan 'n dominee heel onlangs sou gesê het, en die mense wat in die diens was, het my kom vertel, hulle het ook kerkraad voorgestel, en hy het gelees al hierdie goed oor nie rokers en drinkers en manne van een vroue, en al die goed wat die Bybel sê, en toe hy dit klaar gelees het, toe sê hy, gelukkig pas ons hierdie goed nie meer so hiertoe nie. Sê u en ek dit oor Matteus 18, gelukkig hoef ons dit nie so toe te pas, ek wil net kyk of ek kan 'n slipie vat. Al was 'n vorige geleentheid, toe ek 'n glas baie nodig gehad het, wat ek hom optel, toe kon ek hom nie neersit nie. Toe weet ek nie, wat gaan ek nou maak nie, ek het net nie daaraan gedink om miskien, ek kon ook net so, my vingers, ek wil nie die jonger manne leer, net so in die water gedruk het en so gemaak het. Toe lek ek maar liever my lippe, maar daar was niks om mee te lek nie. Nou, wanneer ons kyk na hierdie rede hoekom ons nie bid nie, maar God gee dat ons die stem sal herken wat roep, wat vra, versoen jou met my. Die vierde rede hoekom ons nie bid nie, ons bid nie, want in gebed ontdek ons hoe ver ons werklik van die Here af lewe, hoe ver ons van hom af weg is. Die Bybel sê in 1 Johannes 3 vers 22, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar. Dis hoekom ons ontvang as ons bid, omdat ons sy gebooie bewaar. En hoor mooi, en doen wat welgevallig is voor hom. Dis mos die beskrywing van iemand wat na aan die Here leef, wat na sy stem luister, wat in sy voetspore volg. Johannes 15:7 beskryf dit treffend, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Jy sien my broer en suster, gebed laat jou onderskei of jy met God besig is, die God van die dinge, en of jy met die dinge van God besig is. Ja, dit is gebed wat vir ons kom sê of ons een is met hom, of ons oorgegee is, of ons uitverkoop is. Dis gebed wat vir jou vra in sy teenwoordigheid, waarmee is jy besig? Dis 'n gebed waar ek die roepstem hoor, waar is jy? En daarom bid ons nie, want dis vir ons mos 'n verleentheid. As dit vir een van hierdie goeie redes is, wat nie so goeie redes is, wat Jakobus sê, ek het die beroep oorweeg en gesê, môre sal ek na die en daai stad gaan en daar gaan handel drywe, wins maak, ja, dis vir my nogal 'n finansiële voordeel. Ek jammer dat gemeentes nie predikante kry nie, maar ek dank God dat jong predikante en sukkelende gemeentes nog die stem van die Here kan hoor. En weet, as God hulle nie geroep het nie, dat hulle nie kan gaan nie. Die vyfde rede hoekom ons nie bid nie is, omdat ons in gebed ons dubbelhartigheid ontdek. Jeremia 29, 12 en 13 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister, en julle sal my soek en na my en my vind, as julle na my vra met julle hele hart, as ek bid, in sy teenwoordigheid kom, dan ontdek ek watter Here ek dien en watter Here ek nie regtig dien nie. Ons bid nie in die sesde plek, want in gebed ontdek ons ons ongeloof. Matteus 11:24, daarom sê ek vir julle, en dis Jesus wat praat, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit verkry. Hebreërs 11:6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, en hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. In gebed moet ek voor God staan, en ek moet vir hom sê, want hy vra, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Ek moet vir hom sê, waarvoor vertrou ek hom? Ek moet vir hom sê en rekenskap gee, waarom kan ek hom nie vertrou vir hierdie of daardie saak nie? Ek moet hom herinner aan sy beloftes. Watter beloftes? Watter ken ek? Watter het hy my lewe waar gemaak? Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Laat hom nie met rus nie. En as ek bid, dan sal ek moet kom praat oor beloftes. Watter beloftes? Ek ken nie soveel beloftes nie. Dikwels moet die Here ons ongeloof beskaam. God wil hê ons moet uitroep in hierdie dae, Here, ek glo, maar kom my ongeloof te help. So 'n paar maande gelede is ek plat geslaan in 'n oomblik toe die kassier daar kom, en ek het so 'n idee gehad, het gaan nie soos het altyd gegaan het, en hy sê, predikant, weet jy, ons boer nou vinnig agteruit. En hy wys my sommer net, dag, ek dink is 'n kwessie van 6 of 8 of wat ook al, R1000 'n maand minder wat inkom. En ons het al ons reserves al opgebruik, hy sê, ons sal die pastorie moet verkoop. En ons kan dadelijk R4000 maak, verkoop die pastorie, en dan kan ons met die rente, op die vaste belegging wat ons het, kan ons hier betaal, en ons spaar dan R4000 uit die lopende uitgawes. Maar ons kry baie minder as dit in. Ek sê, ja, of ons kan die Here vertrou. Ja, ons kan hom vertrou. Daardie week kom ek by die ou uit wat ek lank vermy, want hy wil my sien, maar hy is nie een van die ouens wat altyd goeie nuus het nie. En ek kom by, ek sê, hoorie, ek moes al lank al by jou uitkom. Ja, sê jong, ek wil vir julle R25,000 gee. En jy weet, daai week, of net daarna het ons so oesfees, en sonder dat daar enige ekstra se goed is, en doen die handkenner die geskiedenis, en hy weet, 'n wonderwerk, R45,000 inkomst. En net daarna, maar nou wil ek net sê in die tussentijd, het die kerkraad gesê, goed, kom ons bid. Ons het gereel, ons gaan spesiale gebedstye reel by die verskillende broershuise, 6:00 op 'n saterdagoggend. Nee, dit, eenmaal 'n maand, maar ons het skaars na die tweede tyd van gebed, moes ek vir hulle 'n geheim deel, vir hulle sê, iemand het my ook laat kom, en hulle het 'n belofte gemaak, as die transaksie en wording, alles is gefinaliseer, gaan oor registrasies en goed, en al wat ek vir hulle kan sê, anders hou hulle alles terug, is wanneer julle hoor wat die Here gedoen het, gaan julle oor het uit. 'N belofte wat ek nog net van gedroom het, wat aan 'n gemeente gemaak word. Nou gaan ons die pastorie verkoop, ons gaan die verband aflos. En ons moet nog besluit wat ons vir die res gaan maak. En nou moet jy pas op, nee, as dit kom by hierdie bemaking so goed. Jy ken mos die tragiese verhaal, as ek net 'n grapje mag vertel. Van die oomie wat besluit het, dat hy dit die story nou mooi kry, hy gaan sê nou maar 'n miljoen rand aan die kerk bemaak. Of, ja, ek wil dit nou anders omstel. Oor die oomie het 10 miljoen rand geërf. 10 miljoen rand. Maar sy hart is nie goed of gezond nie. En hulle is bang om het vir hom te sê, want hy kan iets oorkom. Sy sê hulle, kom ons gaan vra vir die dominee om het vir hom te gaan sê. En die dominee gaan, en die weet ons hoe slim en wys is ons, hoe diplomaties. Die dominee sê, sit broer, kom ons kyk hier 'n bietjie, hoor die broer, ek wil jou nou vra, wat sal jy maak, as jy 10 miljoen rand kry vandag? Hy sê, dominee, ek gee 5 miljoen vir die kerk. Toe val die dominee dood neer. Nou, ons moet God vertrou. Ons moet weet dat hy die hoorder is van gebed. Maar ons moet weet waarvoor vertrou ons hom. En ek hoop ons harte hou dit wanneer die Here die goed begin doen. Ons bid nie in die 7de plek, want ons ontdek in gebed bloed aan ons hande. Bloed aan ons hande. Wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Reinig die hande, suiwer die harte, sê Jakobus. Watter bloed? Jesaja 1:15. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Watter bloed? Jesegiel 3:18. En as ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy die goddelose deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar sy bloed sal ek van jou hande eis. In gebed leer ek. Een tydjie gelede was Dr. Bayat weer in George met 'n opvolgreeksie dienste, en hy het daar verhaal vertel, excuse over Jasper, maar ek dink het was, die gebruik in Holland het hy na verwys, dat hulle aandring dat een mens muntstukke moet ingooi in die collecte bussies of kassies. En hulle sê, want soos die geld in die kas val, lui die klokkie in die hemel, die getingel van die muntstukke, laat God hoor, dan gee hy ag. Maar weet u, hierdie tekste leer vir ons, dis die muntstuk in die skatkis, wat God laat hoor of laat luister nie. Ons Bybel sê mos, daar blydskap in die hemel is, oor een sondaar wat tot bekering kom. Dis daar die berouvolle geroep, Here red my, wat die hemelklokke laat lei, wat God laat aandag gee, en God se hart verbly. Die laaste wat ek met u deel, ons bid nie, want in gebed ontdek ons ons onbarmhartigheid. Spreuke 21:13 sê, wie sy oor toestop vir die geskreeuw van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Ons onbarmhartigheid word in ons toenadering tot God veroordeel. Daardoor wil God vir ons sê, as jy bid, dan moet jy weet voor jy nog kom, dat jy bereid is dat God deur jou sy gebed sal verhoor, jou gebed sal verhoor. Dat jy bereid is, Here, hoor, verhoor my gebed, deur my as het nodig is. Gebed bevorder goeie werke. Gebed bevorder die evangelie, die uitdra van die blye boodskap. En wie nie barmhartig is en barmhartigheid bewys nie, sal nie bid nie, en sal nie gaan nie. Die gevolgtrekking dan, van hierdie 8 redes, waarom ons nie bid nie, laat ons met die vraag, die gehalte van my gebedslewe, sal dit, die gehalte van my verhouding met God bepaal, of is het die gehalte van my verhouding met God, wat die gehalte van my gebedslewe bepaal? Hoe dit ook al sê, gebed is nie net woorde en tyd en pligte en allerhande gebedsessies nie. Gebed is kommunikasie met God, kontak met God, waarvan Jesus die wonderlikste voorbeeld nagelaat het. As ons dink aan sy gebed, Johannes 11:41-42, toe neem hulle die steen weg waar die oorledene gelê het en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, hoor hoe bid hy, Vader, ek dankie dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat hier rondom staan, het ek het gesê, so dat hulle kan glo dat u my gestuur het. Ek bid maar net terwille van hulle, maar ek weet u hoor my altyd. Dink aan die kommunikasie wat Jesus met sy Vader gehad het, en gaan maak 'n studie daarvan, ook na aanleiding van Johannes 17. As ons nie in die regte verhouding met die Here leef nie, as ons nie in kontak met hom is, as ons nie in sy teenwoordigheid kom nie, of wil kom nie, sal ons nie bid nie. Maar dit beteken nie dat God ons afskryf nie. Ons kan vanmiddag sê, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Of sal ek maar net bly waar ek is, ver van die Here af, veilige afstand, hom heel teologies beredeneerd vir my, en meen dat hy daarmee tevrede moet wees. Julle kom nie na my toe nie, het Jesus gesê van die Fariseërs. Sê hy dit nie van ons nie? Julle kom nie na my toe nie? Ja, ons mag hom afskryf en ontwyk en vermy. Maar God bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy volëindig. Wat was die goeie werk, die eerste, die vrug wat hy erken het van die bekering? Ek kan met hom praat. Ek wil met hom praat. Ek praat met hom. Jakobus sê, julle bid nie, julle bid te min, julle bid verkeerd. Kom ons vra die Here, Here, vergewe my, en lei my, bring my in u teenwoordigheid. Ten alle koste, dit gaan my nie spaar nie. Dit gaan my nie spaar nie. Daarom is het vir my so 'n goddelike verkoeking. En ek is jammer dat het oor my gaan, maar dat 'n broer na my toe kan kom, na wie ek eintlik net moet op kan kyk. En hy sê, broer, dit en dat daar, ek wil net sê, ek is jammer. Ek is jammer. Mag die Here gee, dat hierdie weier om jammer te wees, hierdie weier om lief te hê, onvoorwaardelik lief te hê, ons nie sal weghou nie.